У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, добры дзень. Сённяшнія тэмы. У Менску быў чарнобыльскі шлях. Акцыя прайшла мірна, затрыманняў не было. У часе акцыі актывісты стваранага руху за свабоду пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. У іншых гарадах Беларусі і за мяжой адбылося ўшанаванне памяці ахвяраў Чарнобыля. Александр Лукашенко ў часе наведвання Хойніцкага раёну заявіў пра абноўленыя гарады на заражаных тэрыторыях, дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама сказаў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У прэскай студыі навіну Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. У Менску адбыўся чарнобыльскі шлях, грамадзянская акцыя, прысвечаная 22-й гадавіне чарнобыльскай катастрофы. Паводле дадзеных менскай міліцыі, ў акцыі ўзялі ўдзел прыкладна 750 чалавек. Паводле лідара БНФ Лявона Баршэўскага, у сённяшніх чарнобыльскіх калёнах не хапала тых людзей, якія ўдзельнічалі ў чарнобыльскім шляху самыя першыя гады. Многіх з іх ужо няма на свеце, падкрэсліў палітык. У часе акцыі актывісты руху за свабоду пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Тым часам беларускі прэзідэнт Александр Лукашенко, які сёння наведаў Хойніцкі раён, заявіў, што выступы некаторых беларускіх навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў супраць будаўніцтва новай АЭС маюць палітычную матывацыю, а таму прэзідэнт краіны будзе жорстка спыняць розныя палітычныя спекуляцыі на гэты конт. Сёння ж жалобныя мерапрыемствы, прысвечаныя ахвярам чарнобыльскай катастрофы, прайшлі ва ўкраіне і Расіі. Да іншых навінаў. Невялікія бойкі адбыліся сёння ў Японіі, калі ў краіне праходзіла эстафета агню пекінскай алімпіады. Паводле паведамленняў паліцыі горада Нагана, дзе праходзіла алімпіада 98, арыштаваныя найменей 3 чалавекі. У Іраку сёння загінулі 10 чалавек і 14 параненыя. У Тыкрыці, у 180 кіламетрах на поўнач ад Багдаду, амерыканскія войскі знішчылі 5 баевікоў. У горадзе былі таксама знойдзены каля 900 выбуховых зарадаў. Грузія вінавачвае Расію ў парушэнні статуту ААН і заклікае міжнародную супольнасць даць ацэнку палітыцы Масквы ў дачыненні да Абхазіі і Паўднёвай Асеты. З адпаведнай заявай выступіла Міністэрства замежных справаў Грузіі. Выбарчая камісія Зімбабве паведаміла пра першыя вынікі частковага пераліку галасоў на парламенцкіх выбарах. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менску адзначылі гадавіну чарнобыльскай аварыі. На чарнобыльскі шлях прыйшлі да 3000 чалавек. Удзельнікі чарнобыльскага шляху прайшлі ад акадэміі навук да капліцы на вуліцы Арлоўскай. Людзі ўсклалі кветкі да каменю ахвярам Чарнобылю, запалілі свечкі, ушанавалі памяць хвілінай маўчання. Заключным словам выступіў Павел Савярынец. Пра сённяшнюю акцыю ў Менску Любоў Лунёва.
Паводле ацэнак назіральнікаў, міліцыянтаў і журналістаў, у шэсці чарнобыльскі шлях удзельнічала крыху больш за 3000 чалавек. На скрыжаванні вуліц Сурганава і Якуба Коласа моладзевыя актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія дарэчы, былі апранутыя ў цывільныя і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прылеглыя да вуліцы Сурганава, і адбіралі ў іх банданы, кепкі і сцягі з еўрапейскай сімволікай. Прадстаўнікі моладзевых арганізацый лічаць, што такім чынам на наступнай акцыі ў міліцыянтаў будзе больш сімволікі, каб не адрознівацца ў калёне ад іншых дэманстрантаў, гаворыць Юрай Скарэтнікаў, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс».
Негледзячы на тое, што шмат людзей у натоўпе было абвешана еўрапейскай сімволікай, былі апрануты ў кепкі руха за свабоду, на грудзях у іх былі прышпілены значкі БХД, але можна было іх адразу вылічыць па характэрным кроссоўкам, які, напэўна, адразу набываются масово и масово им раздаются.
Удельники шествия використовывали шмат символики. Чорные бальоники з выявой знаку радиации, растяжки супраць будовництва АЭС, банданы и кепки синего колеру за свободу, бел-червоно-белые сяги и стужки и гэтак далей. Супрацовники милиции цивильным супроводжали анархистов, якія подчас усяго шествия рухаліся под барабанны бой. Анархисты не долучилися до митингу каля каплицы. Один из них, який назвався Денисом, патлумачыў позицию Радио Свобода.
Мы не будем удзельнічаць гэтым мітынгу, які санкцыянавала государство. Мы анархисты, мы не падтрымліваем государство. Мы выказалі свои ідэі, ўсё, мы не собираемся прымаць удзел вось у гэтым спектаклі.
Некалькі десяткаў анархистаў стаялі на автобусным прыпынку ў атачэнні спецназаўцаў. Яны дробнымі групамі сядалі ў маршруткі і ў аўтобусы. Некалькі чалавек міліцыянты выцягнулі з машыны і забралі ў іх дрэўкі ад сцягу, а гэта драўляныя распілаваныя напалам чаранкі рыдлёвак. Да прыпынку пад'ехалі аўтазакі і міліцейскія аўтобусы, але нікога затрымліваць не сталі. Прадстаўнікі Маладога фронту паведамілі Свабодзе, што калі і ўдзельнічалі ў шэсце, то як простыя грамадзяне, а не як актывісты Маладога фронту. Некаторыя палітыкі, сярод якіх Мікола Статкевіч, не сталі ўдзельнічаць на агул у шэсце. Такім чынам, акцыя «Чарнобыльскі шлях» завершылася ускладаннем кветак каля капліцы ахвярам чарнобыльскай катастрофы на вуліцы Карастаянавай.
Про сегодняшний Чернобыльский шлях у Минску рассказывала Любовь Лунева. Сегодня на сайт Радио Свобода была сделана хакерская атака. Несколько годин наведники имели проблемы с доступом до сайта свобода.орг. Подобные проблемы были и с иншими сайтами недержавных сродков массовой информации в Беларуси. Теперь на сайте свобода.орг вся информация об Чернобыльском шляху, фото, видео, комментарии удельников и организаторов. Ну а зараз у эфиры гуки з акции. Актывісты стваранага руху за свабоду пачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Пра гэта на мітынгу сёння каля будынку Акадэміі навук паведаміў лідар аргкамітэту руху, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч. Мілінкевіч адказаў на пытанні Радыё Свабода адразу пасля акцыі і першым было пра тое, чаму рух за свабоду выступае супраць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі.
Таму што ўсё гэта робіцца закрыта, няма публічнай дыскусіі. Невядома, чаму эканамічна гэта патрэбна. Я ведаю, што сённяшнія станцыі не на поўную магутнасць загружаныя, і няма куды дзяваць выкіды, невядома, хто будзе будаваць, якая тэхналогія. І таму ў закрытым грамадстве, ў дыктатарскім грамадстве, я лічу, што мы павінны супрацьстаяць рашэнню такому, якое не адпавядае нашым інтарэсам і невядомае для нас.
А скажите, Александр, некоторые, дарэчы, таксама апозіцыйныя палітыкі, вось на сайце наша Ніва, Змітер Дашкевіч гаворыць, што Беларусі патрэбная атамная электрастанцыя дзеля энергетычнай бяспекі. Вось як вырашаць пытанне энергетычнай бяспекі без, напрыклад, пабудовы атамнай станцыі? Ёсць у вас канцэпцыя?
Я лічу, што можа прыйсці час, і мы пачнем размаўляць пра атамную станцыю. Але мы будзем пераконваць людзей, што гэта неабходна менавіта для таго, каб мець бяспеку. А сёння, хутчэй за ўсё, станцыя будзе пабудавана расіянамі. Я не супраць расіян, але тэхналогіі ў іх не такія, як і ў японцаў, французаў ці амерыканцаў. Гэта вельмі важна, па якіх тэхналогіях будзе будавацца. І з майго пункту гледжання, атамная станцыя можа існаваць, хаця ў свеце ўсё менш і менш будуецца. Трэба таксама пра гэта гаварыць. І я думаю, што мы можам вырашыць праблему энерганезалежнасці іншымі метадамі. Па крайней меры, у грамадстве павінна быць шырокая, дэмакратычная, адкрытая дыскусія.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску Александр Мілінкевіч. Александр, вы былі заяўнікам і ўдзельнікам і выступоўцам на сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях». Як правіла, гэтая акцыя, яна была адна з самых масавых акцыяў пратэсту ці дэманстрацыі нязгоды з палітыкай цяперашняй улады. Як вы ацэньваеце сённяшнюю акцыю?
Ну, формально, калі падысці, сапраўды, 2, 3 ці 4 тысячі, якія прыйшлі, гэта не шмат. Але трэба заўважыць, што людзі таксама стомленыя вулічнымі акцыямі, не так многа людзей гатовы сваю апатыю ліквідаваць і выйсці прадэманстраваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Гэта раз. Па-другое, ну сёння вялік дзень і заўтра. Мы ехалі зараз па Менску, ну пусты горад. І сярэдняе пакаленне, і старэйшае з'ехала, і была ў асноўным моладзь. Таму я не лічу, што акцыя не паспяховая. Хаця, канешне, кожны раз нам хочацца, каб людзей было больш. все одно акції треба проводити.
Александр Мілінкевич відповідає на питання свободи. Ми задавали це питання на протягу тижня. Де ви були 26 красовика 1986 року? Чи пам'ятаєте ви цей день?
Я пам'ятаю, я був у Городні, і як багато нічого не відав, і тільки дякуючи тому, що слухаю радіо не тільки білоруське, а у тим ліку і «Свободу» чув, і інші станції, польські, наприклад, я довідався, мабуть, один з перших. Ну, але відомо, що це було покрите великою державною таємницею.
На питання «Радіо «Свобода» відказував Олександр Мілінкевич, лідер створеного руху «За свободу». Про Чорнобиль говорять і наші слухачі в ці дні.
Про радіоактивний попіл Чорнобиля сьогодні відає амаль кожний. У першиню адмисловий знак символ радіації я побачив 22 роки назад, 27 красовика 86-го года, у радіологічній лабораторії обласної больниці, що знаходиться у Боровлянах під Мінськом. Пацієнткою Боровлян тоді була моя старіша сестра з Могилєвщини, Євфросиня. А увечері того ж понеділкового дня люди раптово почули по телевізії про аварію у нейким там Чорнобилі його мирним атомом. Про 3 роки після ліку у Боровлянах нечекано дійшла у хворовітую земельку родної Биховщини моя сестра. Сьогодні вже і тяжко вспомнить, кольки їх, биховчан, моїх сябров і однокласників, прийняла у свої городні обдимки биховська земліця з чорнобильським цезієм 135-м. У кінці цієї зими і сам трапив в онкологічний інститут у Боровлянах.
Телефон Радіо Свобода у Мінську 266-39-52. Автоотказник працює круглі сутки. Номер для смс-повідомлень 391-22-24. І так само досилайте ваші фото з Чорнобильського шляху на наш сайт свобода.орг. Двадцять шостого красовика 1986 року відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Саме буйна у історії чоловіста техногенна катастрофа. У годину 23 хвилини ночі на четвертому енергоблоку ЧАЕС, розміщений побач з городом Прип'ять, це Київська область України, відбувся перший тепловий вибух. І він сунув верхні блоки атомного реактора, привів його до розгерметизації, розбурив труби високого тиску, розгрузочний бок ядерного апарата, поцілкований відсік і інше. Потім відбувся ще один тепловий вибух, який обрушив дах реакторного відділення. Дах машини в залі був пробитий железно-бетонними обломками, і тут же узник пожар. В атмосферу було викинуто радіоактивних речей у 300 разів більше, ніж після атомної бомбардировки японського городу Хіросіма. Більш за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська катастрофа оказала уздіяння на всі сфери життєдіяльності чоловіка. Ад її наступства потерпіли каля 2 мільйонів жихарів Білорусі, у тим ліку більш ніж 500 тисяч дітей. Ліквідовані 54 колгаси і совгаси, закрити 9 заводів. Радіоактивно зараженими оказалися території, де тепер живуть каля 1,5 мільйона чоловік. Розміщено приклано 25% лісного фонду країни і 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів країни. Тепер на четвертом блоком ЧАЕС будується новий саркофаг. Однак, на думку шерегу спеціалістів, ніякий саркофаг не може вирішити проблеми викиду радіоактивних речей з розбуреного реактора. У метах предухилення нового вибуху його нельга зробити повністю герметичним. Жалобные мероприемства сегодня проходили в Украине, якая, как и Беларусь, мощно потерпела от аварии на Чорнобильской атомной станции. У многих украинских городах и вёсках люди ускладали кветки до мемориальных знаков и запаливали свечки. Тысячи украинских вёсок на зараженных территориях догэтуль лічатся непридатными для життя. Владимир Шандра, украинский министр надзвичайных ситуаций, наведуючи зараженные районы, заявил наступное.
Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, і це на дуже довгий час, це на сотні років.
Поводле офіційної статистики, тільки 24 сім'ї живуть на українських заражених територіях. Інші криниці називають лічбу 300 сім'ї. Поводле білоруської офіційної статистики, на сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на ЧАЕС вёска Гомельщини живуть самосёли. Поводле усесвітньої організації охови здоров'я, після аварії 4 тисячі чоловік померли у виніку уздіяння радіації. Поводле звісток незалежних експертів, говорка йде про 100 тисяч смертів. У ефірі Радіо Свобода і зараз головне теми дня. Двадцять шостого красовика 1986 года отбылася авария на Чернобыльской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. Больше за 70% радионуклидов осела на территории Беларуси. Чернобыльская тема набыла политический змест. У Менску сегодня прошел Чернобыльский шлях. Акция отбылася мирно, затриманию не было. У часе акции активисты створанного руху за свободу почали сбор подписов супраць будовництва атомной электростанции у Беларуси. Александр Лукашенко у часе наведывання Хойніцкага району заявіў пра абноўленыя гарады на заражаных тэрыторыях, дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама сказаў, што Беларусь не можа стаць часткаю іншай дзяржавы. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенса з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», што праходзіць у Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Александр Лукашенко сёння ў часе наведвання Хойніцкага району заявіў пра абноўленыя гарады на заражаных тэрыторыях, дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама сказаў, што Беларусь не можа стаць часткаю іншай дзяржавы. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Сёння наведваючы Хойніцкі район, Александр Лукашенко згадаў, што як толькі стаўшы прэзідэнтам, ён быў у гэтых забруджаных раёнах і гаварыў тады пра тое, што прыйдзе час і мы вернемся на гэтыя землі і будзем жыць годна. Цытуе кіраўніка дзяржавы інфармацыйнае агенцтва Белта. Паводле Александра Лукашэнкі, цяпер мы бачым абноўленыя гарады. У гэтых раёнах на 20% зменшылася смяротнасць і павысілася нараджальнасць. Паводле Александра Лукашэнкі, 90% малака, якое вырабляюць на прадпрыемствах у пацярпелых раёнах, паводле самых жорсткіх стандартаў еўразвязу, прыдатнае быць кампанентамі для дзіцячага харчавання. Кіраўнік Беларусі таксама выказаўся і наконт будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ён перакананы, што выступы асобных навукоўцаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі маюць палітычны складнік. Гэта другая чарнобыльская палітычная хваля. Некаторыя сёння спрабуюць эксплуатаваць гэтую тэму, але я гэтага не дазволю, сказаў Александр Лукашэнка. У часе наведвання Хойніцкага району ён таксама заявіў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Той шлях, які прапанавала Расія, для нас непрымальны, сказаў Александр Лукашэнка.
А зараз прапануем вашай увазе фрагмент выступу пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча на першым чарнобыльскім шляху ў Менску 30 верасня 1989 году, чытае мой калега Сергей Шупа.
Сапраўды, Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І, безумоўна, мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Гэта непазбежна ў нашай краіне. Таму што, калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся нашая гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы правялі індустрыялізацыю, атрымалі адны ахвяры і атручаную зямлю. Мы ў вайну перамаглі 4 ці 5 нашых людзей за аднаго праціўніка. Мы ўвесь час у ахвярах. І вось цяпер Чарнобыль ізноў ахвяры і ахвяры. Дык што ж гэта за такая сістэмка ў нас, якая патрабуе ад нас увесь час ахвяраў?
Сергей Шупа познаем с выказанием Алеся Адамовича на конт Чарнобыля. Ну а Чарнобыль становится еще и коммерцийным объектом. С конца 1980-х, поводле запрошения разных украинских организаций, Чарнобыль наведали тысячи замежников, переважно навукоўцы, громадские активисты. А пошние 10 год у зону почали ездить организованные замежные туристы. Украинские турфирмы, як Дзяжкамітэт по туризме, не мают сумневу, что на протягу ближайших годов поток туристов будет мгненно расти. Про это пишет Ноя Цюрхер Цайтунг. Больш падрабязна пра гэта раскажа Алена Струве.
Справді, гэты туры, экстрим-туры, яны поступова набираюць з калені популярнасць, то цікавасць з боку заходніх турыстаў і асабліва журналістаў. І, напрыклад, у гэтыя дні ў Киеве вось у такіх турах бяруць удзел мае некаторыя знаёмыя немецкія журналісткі, а таксама прадстаўнікі немецкага чарнобыльскага руху. Яны скарысталіся паслугамі некалькіх кіеўскіх тураператараў. Гэта Спутнік, гэта такая фірма, як сам. І яны б хацелі ўвогуле паехаць з Беларусі, бо кажуць, што там цікавая такая, можна было б у Беларусі ўбачыць шмат цікавых кінутых вёсак, але такіх тураў у Беларусі, на жаль, няма. І ва Ўкраіне пераважна паказваюць гэта горад энергетыкаў Прыпяць і саркафаг. А турыстычны маршрут, ён цягнецца адзін дзень з Києва, турыстаў забяспечваюць неабходнымі гумавымі ботамі і гэтак далей. Кошт паездак у ключна з паслугамі перакладчыка вагаецца ад $100 да $400.
А, Алена, ці існуюць нейкія абмежаванні для турыстаў у часе такіх тураў?
Абавязковая ўмова, якую ставяць перад турыстамі, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тую, чым на грунце. І таксама патрабаванне ні да чаго не дакранацца. Першы працяглы прыпынак экскурсійнай праграме гэта колішні горад савецкіх энергетыкаў Прыпяць, і турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, кажуць, вельмі цікава. На даху гатэля з тарасу можна ўбачыць панараму реактора, таксама на гэтай тэрасе растуць бярозкі. Таксама ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыяй машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару. І нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг, і тут узровень радыяцыі 470 мікрарэнтген у гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнтген. Вельмі падабаецца маім калегам знаёмства з лесамі і пустымі вёскамі, і яны называюць гэта радыеактыўнымі джунглямі. Тут жывуць і ваўкі, кабаны, птушкі знікаючых відаў, самыя вельмі цікавыя жывёліны і прысутнічаюць вельмі цікавыя расліны. І, як лічаць журналісты, прыгажосць Чарнобыля нельга перабольшваць. Ёсць такія прагнозы, што турыстаў будзе шмат.
Алена, а ці вядома нешта пра магчымы турызм у чарнобыльскую зону, дакладней зону, якая стала зонай дзякуючы чарнобыльскай катастрофе ў Беларусі?
Такога арганізаванага няма, і ў гэтыя дні ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя каментары, інфармацыі на гэты конт. Дарэчы, некаторыя беларускія парламентары падтрымліваюць ідэю экстрым-турызму, а што да чыноўнікаў дзяржкам Чарнобыля, то яны выказваюцца рэзка адмоўна, што да прапановаў некаторых турфірмаў адносна арганізацыі вось такіх экстрым-тураў. І, як кажа чыноўнікі, чарнобыльская зона – гэта не месца для турызму, гэта зона радыяцыйнай аварыі.
Я дзякую Алене Струве. Такім чынам, 22 гады прайшло ад чарнобыльскай катастрофы, самай буйной у гісторыі чалавецтва тэхнагеннай катастрофы. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская тэма набыла палітычны змест, і сёння мы расказваем пра акцыі ў Мінску, іншых гарадах і іншых краінах «Чарнобыльскі шлях». Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Я зараз іду у Калёні, якая рухаецца да капліцы ў памяць ахвярам Чарнобыля.
Беларусь жыве! Беларусь!
Я бачу у вас у руках таблічкі з надпісам «Речыца», «Карма», «Гомель». Вы прыехалі з Гомельшчыны?
Так, мы прыехалі з Гомеля, з розных рэгіёнаў, з Речыцы, з Кармы, з Рагачова, з іншых гарадоў нашай вобласці. Наша вобласць больш за ўсіх пацярпела ад чарнобыльскай навалы. Яна больш за ўсіх пацярпела ад гэтай аварыі. Зараз хочуць строіць зноў станцыю атамную.
Я так разумею, что вы сам, напомню, чернобыльский ликвидатор. Так, как вас зовут, скажите?
Меня зовут Петр Евгеньевич. И я работаю по сей день там.
Где?
В зоне чернобыльской. Льготы, зачем Чернобыль заводнял? Вот это вопрос.
Вера,
калені люди самого різного віку, дівчата з біло-червоно-білими стягами і з радіаційним знаком. Ви хто? Ви чому тут зараз?
Ми «Джин за свободу». Ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли нову АЕС.
Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу».
Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля.
Як вас звати?
Мене Віктор звуть. Я сам чорнобилець. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодежю. Тому я тут.
У нас одна дорога. Білорусь до Бога. У нас одна дорога. Білорусь до Бога.
Павел Северніс на чолі Молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестем?
Шестє жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів.
Віримо, можемо.
Покуль усе добре.
Ви чули голоси удзельнікаў сённяшняй мінскай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Ну, а корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік працягвае рэпартажы з чарнобыльскай зоны. Прагучаць галасы перасяленцаў, якія занялі кватэры і хаты выселеных жыхароў. Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер на тэрыторыі, дзе шчыльнасць заражання глебы цэзім ад 15 кюры і вышэй, жывуць больш за 1 мільён чалавек.
Я быў напярэдадні ў вёсцы Гліні Шахойніцкага раёну. Яе рыхтавалі да прыезду Александра Лукашэнкі, які меў адбыцца 26 красавіка. Але вялікіх спадзяванняў на гэты візіт тутэйшыя людзі не ускладалі. Да прыкладу, жывёлаводы Міклай Дранчынка і Фёдар Гарусаў перадусім скардзіліся на нізкія заробкі.
200 рублей ты снарос. Иди три блока сигарет купи, да есть. Вот у тебя 100 рублей нема. А брата тяжкая, живот на воде.
8 тонн сенажа. Перекидывай руками. Плюс сено. И 200 рублей. Это же не гроши.
Це будет толк от того, что приедет до вас Лукашенко?
Навряд ли. Тут согнали всю Гомельскую область сюда.
Дожди денег красят. Ша же поблазить. Ну, откровенно, показуха, да.
У Хойниках тутэйшие так само крадуют на житё. Меркование Алексея Чернова.
Вообще на Хойники никто внимания не обращает. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Сегодня его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродавать сельхозтехнику.
А 1986 года у Ходницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули мясцовые и вёску Стрелічы, але теперь тут больше 1500 переселенцев. Говорится одна из них, Светлана Кувшинова, с Казахстана.
Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана, ну, со всех вот этих республик. И у меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки.
Переселенец у Стрелічаве и Виктор Акманов. Один из керовников секты пятидесятников, який переехал с полночи России.
Мне Бог помогает уже здесь. Квартиру мне здесь дали от церкви.
Что вы можете сказать про мясцовые парадки?
Здесь люди не важны. Приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают. Бомжи называются белорусские. Воруют по всех погребах. В общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила, потому что жаль, вы кормите его.
Вёска Стрелічава на забрученной территории, але во улады ёсць намеры и тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмярковаем пытання со старостом вёскі, так само пераселенцам Миколаем Назаровым.
Я приехал с Донбасса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилась, пришлось приехать сюда.
Як староста, вот, что у першую чергу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд?
Порядок надо навести. Другой раз обидно. Некоторые не понимают.
Я вот был коли вашего озера, и там насупрац, ну, звалка, ну, просто смеется, насыпано.
У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Стрелічава, Ивановка. Сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все.
Прогучав репортаж В'ячеслава Куліка. Я знову звертаю увагу наших слухачів і навідників сайту, що сьогодні на сайт Свобода.орг була зроблена хакерська атака. Некілька годин навідники мали проблеми з доступом до сайту Свобода.орг. Такі ж складаності були і у інших сродків масової інформації, які дають інформацію про інтернет. Тепер на сайті Свобода.орг уся інформація об Чорнобильському шляху, фото, відео, коментарі удільників і організаторів. Ну і на завершенні цієї полугодинної частки Тетяна Поклад про означення Чорнобильської годовини у Вільні.
Я зараз знаходжуся перед будинком білоруської амбасади у Вільні, і тут тепер відбувається друга вже за день акція, присвячена 22-й годовині катастрофи Чорнобильської. Першу акцію кроку рані провели білоруси з молодої громади разом з Міжнародним союзом соціалістичної молоді. На цій акції було біля 20 чоловік, люди прийшли з квітками, плакатами, і так само склали зворот до президента Республіки Білорусь і у Верховну Палату Національного Собрання Республіки Білорусь, комітету по ліквідації наступства аварії по Чорнобильській АЕС. Цей зворот буде передадений у понеділок, поскільки сьогодні у амбасади не працівний день. Ну, а тепер ось відбувається друга акція, якою лазять білоруські студенти, які вчаться тут у Вільні, у Європейському гуманітарному університеті, з Молодого фронту, і студенти, які об'єдналися у молодій організації «Студентський альянс», і не поставили свічки перед огороджею, перед будинком білоруської амбасади, і повісили на огороджу плакати, які, на жаль, тепер уже поліція зняла, поскільки заїжджала машина одного з супрацовників амбасади і запотребували зняти цей плакат.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, Празької студії Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську відбувся Чорнобильський шлях, громадянська акція, присвячена 22-й годовині Чорнобильської катастрофи. Поводле даних Мінської міліції, у акції взяли удел прикладно 750 чоловік. Поводле лідера БНФ Левона Маршевського, у сьогоднішніх чорнобильських кальонах не хапало тих людей, які удельничали у Чорнобильському шляху у самі перші годи. Многих уже і нема на світі, підкреслив політик. У часі акції активісти руху за свободу почали збор підписів супроти будівництва атомної станції у Білорусі. Сьогодні жалобне мероприємство, присвячене ахвярам Чорнобильської катастрофи, відбулися у некоторих інших городах і вісках Білорусі. Тим часом білоруський президент Олександр Лукашенко, який сьогодні навідав Хойницький район, заявив, що виступи некоторих білоруських науковців і громадських діячів супроти будівництва нової АЕС мають політичну мотивацію, тому президент країни буде жорстко спиняти різні політичні спекуляції на гетий конт. У Кричеві сьогодні вийшов адмисловий чорнобильський номер недержавної газети «Вольний город». Напередодні супрацовники видання навідали жихаров Чорнобильської зони. Поводле редактора газети Сергія Нярона, журналісти передали чорнобильцям книги Світлани Алексєєвич. У ефірі «Свобода» до міжнародних новинок. Грузія обвинувачує Росію у порушенні статуту ООН і закликає міжнародну спільність дати оцінку політиці Москви у дочиненні до Абхазії і Повдньової Осетії. З відповідною заявою виступило Міністерство заміжних справ Грузії. Виборча комісія Зимбабве повідомила про перші виніки часткового пераліку голосов на парламентських виборах. Гэты пералік не привёў до зміни вынікаў ані в одной з 13 виборчых округаў. У 10 округах пералік працягваецца, аднак маловерагодна, што яго вынік паўплывае на агульныя вынікі выбару, перамогу на якіх атрымала апазіцыя. У Афганістані у виніку двух вибухів загинули три поліціянти. Автомобіль, у яким їхали двоє з їх, вибухнув на бомбі, закладеній на дорозі на півночі країни у провінції Газні. Сирія заявила, що буде співпрацювати з міжнародними інспекторами у розслідуванні інформації про будівництво країни ядерного реактору співпрацівництва з Повдньовою Кореєю.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 116-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празької студії вас вітає Сергій Обламійко. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
На минулым тыдне у Менску прошел международный дударский фест, у яким брал удел и один из починальников дударской справы у Беларуси Олещ Лощ.
Есть шмат таких симпатичных тенденций у развития дудовой справы на Беларуси. А дуда – это такой инструмент помеж небом и землей. И это вельми сакральная речь, вельми таемнейшая и цікавая.
Новий випуск передачі «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні в нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і Чорнобиль. Ці з'явилися знакові твори на гетую тему у Білорусі. Ці достатково асенсованая гетая білоруська біда. І ці увайшла тема Чорнобилю у сусвітну літературу. У передачі беруть удзел критик Ганна Кісліцина, письменниця Алла Семенова і доктор філялогії Міхась Тичина. Гуторку у нашій Менській студії вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства з дня Чорнобыльской катастрофы минуло уже 22 годы. Термин, як подается, достатковы для мастацкого асэнсавання бяды. И тут мне пригадывается, что сапраўды значные творы про другую сусветную войну з'явіліся только у 60-е годы минулого стагоддзя. То бок так само прикладно праз два десятки годов пасля падзеі. Я маю на увазе аповесті Василя Быкова и поэзию Алексея Пыщина. Вы все люди досвечаныя. На вашу думку, какие творы на чорнобыльскую тему уже засталіся як бесспрэчныя мастацкія дасягненні у нашай літаратуры. Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я лічу, што ў недзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта быкаўвоўчая яма і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікавы, яны з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку так, сабака. Сусветная літаратура мае шмат вогулі таких, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных гэтых. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Всё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той человек, який напишет, что там некая птушка, апошнім часом, коли, ну не апошнім, это уже 11 год, з'явилася Алексеевич, это Чорнобыльская молитва, и там были такие, ну, моменты, вот як, скажем, гэта споведь жонки Ігнатенкі, пожарника. И, по-моему, вот гэта засталося.
Таким чином вы назвали 4 творы. Гэта Василь Быков, «Ваучыная яма», гэта Олесь Адамович, апошняя пастараль, гэта Светлана Алексеевич, Чорнобыльская молитва, Литва и львы Ивана Пташникова. Один письменник мне гэдак патлумачыў неатрыманне Василем Быковым Нобелевской премии. Маўляў, у Стокгольме у Нобелевском комитете так само існуе своя разнарадка. Одна тема, одна премия. И что за творы про другую сусветную войну, премию уже атрымаў немец Гайнрых Бёль. З гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветной литературы тема чорнобыльская? Михась Тычына.
Для сусветной літаратуры і сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі тут і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа документалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». Вот боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуць да да гэтай тэмы.
Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн, з верталётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякуй, спадар Міхась, нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з клясыкам, а ў зону не паехаў. Я не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піяр-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна.
Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшнія беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вот ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексіевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу, таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі вось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэтага ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары не дапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу, народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, я маю на ўвазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцкая, які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц свачыма, некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, які звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэтак жа і Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта вот вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманскі, як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што вот гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд, яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крывдаваў на пісьменніцу.
Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы, і ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу госцем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны, і мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі.
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашыя.
Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наша грамадства. Спадарня Алла.
Ну, па-першае, это ўвогуле такі, ведаеце, парадокс сённяшняй сучаснай самасвядомасці. І вось гэтая віртуальная рэальнасць па тэлебачанні паказваюць і тое, што ёсць сапраўды, і тое, чаго няма. Я нават бачыла неяк газетку, яна называлася «Віртуальнае шчасце». І вось гэтая віртуальная рэальнасць і вось гэтая сапраўдная, яно недзе перамяжаецца. У сваю пару спецыяліст па лейкеміі Вараб'ёў, ён сказаў, што вот пасля Чарнобылі людзі перастануць
стануть мыслить на середньовечном узровне. А мы, по-моему, нават на середньовечном узровне уже не мыслим. Ведаете, люди не отчувают вот этой отказности. Яны не ведают про то, что рассеченные радиации, там, нитки хромосом, что это такое. Яны не ведают, что такое забитые и покалеченные гены, что яны пошли в будущее. У нас не на мастацким узровне, не наши СМИ вогуле про это по сутности амаль что не говорят. Их это не только у нас, это между іншим у суседней России. Каналы их идут у нас вельми поспехово. Правда, яны сегодня так само у нас фильтруются досить так до сканала.
А мне сдается, что не только державная пропаганда тут виноватая. Доля вины лежит и на письменниках. Вот поглядите, як весело с гумарком написанная оповесть Виктора Качка «Выратуй и помилуй нас, черный бусел». Альбо почитайте оповедание того же Бориса Петровича «Отравы там высокие», те оповедания Андрея Федоренки «Бляха». Який их не головный месседж? Что люди живут там у Чернобыльской зоне и ничего не робится. Вот як с гэтым быть? Ти бить у звона уже нашей литературы у час небеспеки уже надокучило. Господар Михач.
Ну, а повесть Виктора Каськова «Выратуй и помилуй нас, черный бусел» написана, ну, по сутности, не у забаве после того, как катастрофа отбылася. И это натуральная реакция человека, який, до речи, так само с тих мястин, и ягонная дача так само у тих мястинах знаходилася. И он ратовал ее, як мог, там, всякими спецтехничными некими способами. Але был еще и способ, так званая карнавальная свядомость, тому, что человек не может жить увесь час с отчуванием болю. Вядома с книги «Я с вогненной вёски» про то, что человек, який трапляў у такую шоковую ситуацию, он просто засынал. И менавіта таким способом переходил у інший свет, где больш-менш терпимо было знаходиться. Так вот, говорячи про такие речи, якія мають дочинение нібыта до характеристики нашего белорусского характеру, абыякость, толерантность, шматтерпливость, мне думается, что за гэтым так само хавается психологичная загадка. Вот над гэтым разважал и Олесь Адамович. Первая его реакция была, про гэта мы доведываемся з его книги, якая не так давно з'явилася на свет, имя гэтай зорцы Чернобыль. Первая реакция Олеся Адамовича на то, что было, у мастацким слове поведомить про Чернобыльскую катастрофу, и он задумал такие вот тексты. «Оповесть человеку респираторы, краина, якой не шкода, оповедание про мудрого, клопотливого кіраўніка народа, якого уже не было». Это значит, все назвы тычатся понятия народ. А ці ёсць той народ, який можа протестовать, який не згоден с гэтым. Ну и далей Адамович не стых был, кто на першай реакции спынялся, и он заўсёды ішоў до конца, до мяжы, и вось его отказ такі. А что ж далей будзе? Цяпер вось Чернобыль. Цікава. Будем добудовывать свой у 30 километрах от Менску? Альбо ўсё-ткі спахопимся? Хотя б такою ценой. На жаль, дорогие Олесь Михайлович, у чиновников возникло отчувание, что это сапраўды абыяковость народа, что ему уже все ровно. Адамович далей удакладняя, что такое толерантность. Белорусская стиплость и вытрымка? Не, это чиновницкая, а не национальная рыса.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. 26 красавіка 86 года адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская тэма набыла палітычны змест. У Мінску сёння прайшоў чарнобыльскі шлях. Акцыя прайшла мірна, затрыманняў не было. У часе акцыі актывісты стваранага руху за свабоду пачалі збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. За паўтары гадзіны да пачатку ў Мінску чарнобыльскага шляху на выездзе з Жодзіна супрацоўнікамі поліції був затриманий старшиня громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь», керівник Чорнобильської комісії АГП Олександр Волчанін. Олександр Лукашенко у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на забруджених територіях, де росте народжальність і знижується смертність. Він так само заявив, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. Невеликий мітинг для крижа пам'яті по ахвярах Чорнобильської катастрофи провели могилевські демократи. Мероприємство до годовини Чорнобильської катастрофи активісти опозиції провели у Кришеві де Горках.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. Сьогодні у домі літератора круглий стіл з уділом критиків. Тема міркування – білоруська література і Чорнобиль. Чи з'явилися знакові твори на гэтую тему у Білорусі? Чи достатково асенсованая гэтая білоруська бяда? І чи усі аспекти гэтай теми вже охопленыя білоруской літературой? Про гэта ды іншая гаворка вядзецца у нашым круглым столе з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Господарство, я памятаю, газета «Звезда» проводила акцию, конкурс припевок. И меня уразило, что гэты народ пишет про Чернобыль. Приведу я, к приклад, одну припевку. «Смутно стало жить на свете, унуки мруть у лазарете. От чернобыльской беды хоть живут еще дяды». Ведаете, у немцев есть такий выраз. «Гальген гумор», «Веселость висельника». На вашу думку, что это за з'ява? Что это за жанр частушки про Чернобыль? Ганна Кислицына.
Ну, мне здаецца, не толькі у частушках гэты гумар праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось, і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І ўвесь час нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажа, што вы за людзі беларусы, у вас нябожчык, а вы тут гігікаеце. І я зразумела, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну вось на тым жа Палесі ўжо, праўда, то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну, нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, тут літаральна учора глядзела фільм про Чорнобыльскую зону, і жанчына ў клубе стала спяваць прыпеўку, это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, і я разумею яе. Это была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальная секса, яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне. І оно нам патрібне, а ми не повинні зникнути з твару землі.
Дякую, Ганна. Гади 4 тому мені довелося побувати у відселеній вёсці Бартоломеївка. Мені вразило, що оттуль вивезено все, що тільки транспортабельно. Вокни, двері, шифер со стрехов, не кажучи вже про меблю. І десь усе тоє спотребилося. Про гэта ёсць, до речі, добре оповідання у того ж Бориса Петровича, називається «Пахаванне вёскі». Як мені бачиться, Чорнобиль завострив не одну тему у нашому громадстві. І одна з їх мародерства, імкнення нажитися любим коштом. І мені у той же час здається, що наша література, вона підступалася і підступається до чорнобильської теми не як однобока. Чи ж не так, спадарня Алла?
Махчима, ви розумієте, я ще протягуючи думку спадарні Ганни, я хочу сказати, що ввогулі в житті вельми редко зустракається чистий жанр. Трагедія, комедія. Життя завсюди трагіфарс, ведаєте, це завсюди буває перемішано. У самий трагедийний момент, раптом мне что здарается такое вельми, ведаете, смешное. У нас не так многие ведали Библию, але тут хотели, те не хотели. Але все вы ведаете, почали вот это читать, что и третий ангел затрубил, и звалилась из неба велизная зорка, як походня палающая, и упала на тротину рек, да на крыницы водов, и имя зорки читается полын. И тротина водов перекинулась у полын, и много людей померло от их водов, вы прогоркли. Вы ведаете, есть еще и вот этот вот момент, ведаете, звертание
вертання до християнства, вертання до духовного, вертання до високого, до духовного. Навіт Наталя Арсенєва, про яку мені доводилося много писати, яна так само присвятила вірш Чорнобилю. І закінчувала його так: «Де лепі возьму, помолюся, до людського і свой боль додам. Боже, Боже, один і в сусвіті, що усе знає, усе може, зробиш, каб за нас не покутували діти, не яны каб, а ми несли криш».
Дякую, спадарня Алла. І ще одна каля чорнобильська тема. У зоні, де створений заповідник, створилася своя екосистема. Паучуль флора і фауна скорочається, а у зоні помножається. Там з'являються такі види, яких у Білорусі спрадвік не було. І цікавий факт. У 1996 році у чорнобильський заповідник завезли 16 зубров для експерименту. І сьогодні їх більш за півсотні. Так і хочеться пафосно ускликнути, де ж той новий Микола Гусовський, який напише свою пісню про зубра у чорнобильській зоні. Каліласка Михайлович Тичина.
Звісно, такі з'яви, як чорнобильська катастрофа, вони дотичаться усього живого, бо говорка йде про життя на землі. Яким воно буде? Є ж ідея вчених об тим, що і життя узнікло прикладно таким же шляхом, коли умішалася нейкая катастрофа, космос сам умішався у земные процесы и народилось житё. Но Олег, это всё-таки гипотеза. Эксперименты махчимые. Найлепш было б, калі б гэтую зону менавіта так вось прагматычна і выкарысталі дзеля экспериментаў, але добра памятаючы про тое, што эксперименты павінны мець мяжу, і гэта зона павінна быць вельмі надзейна ахаваная. На жаль, гэта няма. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Это адзін з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць.
І калі ласка, Ганна Кішліцына.
Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль, беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо абнародаваныя от літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобыль. І ось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна.
Дзякуй, і хіба апошняе пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што, аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Хоць рашэнне аб гэтым ўжо прынятая уладамі. Якое ваше стаўленне да гэтага праекту, ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла.
Ну вот я хачу толькі сказаць, што ў сваю пару, калі ў Аўстрыі збіраліся будаваць атамную станцыю, былі ўжо фінансаваныя сродкі. Па-моему, ўжо нават пачалося будаўніцтва. Народ Аўстрыі сабраў грошы і цалкам пагасіў гэты доўг, і атамную станцыю там будаваць не сталі. Мне здаецца, трэба шукаць нейкія іншыя шляхі і нейкія іншыя энергарэсурсы.
Спадар Міхась.
Краіны Заходняй Європы, Паўночнай Європы масштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. От мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а ўлады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Адамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і паднастроіць пасля пахмелля моцна, націсне не на тую кнопку.
І Ганна?
Некалі, чытаючы Фауста, мяне вельмі весяліла месца, калі галоўны герой пабачыў лесапілку і сказаў: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная». Мне здавалася гэтым нейкім вар'ястам, але трэба сказаць, што я была 2 гады таму назад у Галандыі і пабачыла гэтыя ветракі, які робяць электраэнергію, і я сказала так само: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная», таму што я разумею, што гэта выйсце для нашай краіны.
Дзякуй, спадарства, і пры канцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя беларускія кнігі красавіка, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, спадарня Алла.
Ну, я раіла б чытаць вот 33-й нумар «Дзе слова». Там выдатныя падборкі Некляева, Бураўкіна, цікавая проза.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Сергей Прылуцкі, 90-е «Форевер». У перакладзе гэта значыць 90-е назаўсёды.
І Ганна Кісліцына.
Гэта кніга «Цмокі лятуць на нераст» Марыкі Мартасевіч.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».